Počúvate Európsky podcast denníka N. Moje meno je Rastislav Kačmar a mojím dnešným hosťom je Ivan Štefanec, europoslanec, ktorý je členom KDH Európskej ľudovej strany. Vítajte, pán Štefanec.
Ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobre.
Tento podcast pripravíme v spolupráci s portálom Euraktiv Slovensko a s podporou Európskej únie. Pán Štefanec, ja by som začal teda aktuálnou témou. Minulý týždeň sa na Slovensku uskutočnila taká misia europoslancov, ktorí sa prišli baviť najmä o právnom štáte a ochrane novinárov. Oni sa teda v rámci tej svojej misie stretli s predstaviteľmi vlády, stretli sa s predstaviteľmi médií a takisto s občianskou spoločnosťou. Nestretli sa ale s opozíciou, čo kritizoval napríklad Smer alebo Hlas. Vy ste vlastne ako KDH tiež opozícia. Súhlasíte s touto kritikou?
Pre všetkým chcem zdôrazniť, že tá návšteva bola pokračovaním aktivít, ktoré sme začali v Európskom parlamente po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej už v 2018. Už vtedy prišla prvá misia, ktorá mala veľký význam aj na zmenu politických pomerov na Slovensku. A veľmi nám záleží na tom, aby sa dodržiavali princípy právneho štátu a osobitne princípy ochrany slobody novinárom, pretože to ešte stále nie je jasné, ako vidíme na Slovensku. Aj návšteva skonštatovala, že to bolo užitočné a že najmä v boji proti korupcii sa urobili určité pokroky na Slovensku, ktoré musia ďalej pokračovať. Myslím, že je dôležité, aby bolo oddelené politické rozhodovanie od nezávislého vyšetrovania a to na Slovensku, ako vieme, nebývalo zvykom. To, čo sa pýtate k stretávaniu s opozíciou, viete, zmyslom návštevy Európskeho parlamentu je získať informácie o stave právneho štátu a nie stretávať sa so spektrom politických strán. Samozrejme je dôležité, aby sa informácie dostali z rôznych kanálov, ale tá návšteva sa stretla s najvyššími predstaviteľmi výkonnej moci, s nezávislými vyšetrovateľmi, s občianskou spoločnosťou, s novinármi. Nebolo cieľom stretávať sa s politickými stranami. To nemá za cieľ žiadna misia v žiadnej európskej krajine. Takže aby sme si ujasnili tieto základné ciele. A treba povedať, že opozícia, ak chcela sa stretnúť, mala možnosť v Národnej rade. Tam boli stretnutia na úrovni výborov, kde opozícia svoju šancu nevyužila. Takže tie príležitosti boli. Parlamentná opozícia, treba povedať. No a keď sa pýtate na KDH, tak my sme nemali ambície na Slovensku sa stretnúť s touto parlamentnou delegáciou, pretože my máme zastúpenie práve v Európskom parlamente, kde sa priamo stretávame s kolegami z ostatných frakcií a diskutujeme o situácii na Slovensku samozrejme.
V tej misii boli zastúpení aj ľudovci, teda frakcia, do ktorej vy patríte v rámci Európskeho parlamentu. A dokonca to bol teda slovenský europoslanec Vladimír Bilčík. Komunikovali ste spolu možno o tom, že čo zistili počas tejto misie?
Komunikovali sme aj včera. Sme sa rozprávali na túto tému a tie zistenia boli uspokojujúce v tom, že nastal posun vo vyšetrovaniach práve tých kritických kauz. Samozrejme, mnoho kauz je ešte otvorených. Tá najhorúcejšia kauza vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej ešte stále čakáme, že bude dokonca vyšetrená, že spravodlivosť bude nakoniec uplatnená, lebo vieme, že tie rozsudky ešte boli zrušené najvyšším súdom, takže ten proces pokračuje. Hovorili sme o potrebe ochrany novinárov, o tom, aby bola zabezpečená pluralita médií a myslím si, že tie výsledky boli uspokojivé. Najmä je dôležité, že pani Sofia Intveld, ktorá viedla tú delegáciu, ktorá bola aj pred 3 rokmi na Slovensku, tak má záujem o Slovensko a že aj ostatné politické frakcie. Tá delegácia bola naozaj silná, nielen zastúpenie našej frakcie, ale zastúpenie všetkých frakcií. Takže mimochodom aj tam mali strany, ktoré sú v slovenskej opozície, možnosť komunikovať aj komunikovali so svojimi zastupcami.
Takže vidíte to skôr tak, že ak by teda mali naozaj záujem zistiť, že o čo išlo, tak by mohli to urobiť cez tie svoje kanály. A že toto bola skôr taká snaha o nejaké vytvorenie tej domácej politickej agendy?
Presne tak. Ja si myslím, že tie hanlivé výroky, najmä Roberta Fica a Petra Pellegriniho, treba odsúdiť, že to nepatrí na politickú scénu, že sa tým sami dehonestovali. Takto sa s európskymi politikmi nekomunikuje. Snažili sa to využiť len pre svoju agendu, ktorá vieme, že na Slovensku je, aká je, že snažia sa len vytvoriť chaos a bohužiaľ aj stále vulgárnejšími prostriedkami a táto aktivita vlastne zapadala do toho všetkého, čo oni robia.
A jedna z hlavných tém návštevy bola teda tá ochrana novinárov. Ochranu novinárov spomínala vo svojom prejave aj predsednička Európskej komisie. Dokonca Európska komisia vydala aj nejaké odporúčania smerom k členským štátom. je nejaké jedno konkrétne alebo viac konkrétnych opatrení, ktoré by možno komisia mohla iniciovať ešte, aby sa tá situácia v jednotlivých štátoch zlepšila?
Dajú sa ešte urobiť ďalšie opatrenia a máte pravdu, že aj v prejave o stave únie pani von der Leyen spomínala Slovensko dokonca dvakrát. To nebýva zvykom. Myslím si, že to je aj dobrá správa. Spomínala to v pozitívnom slova zmysle, že tu došlo k pokroku. Tiež by sme si mali toho vážiť a pokračovať ďalej v tom trende, ktorý je. Proste nezávislé vyšetrenie kauzy, aby naozaj boli odhalené, aby sme chránili novinárov a aby nedochádzalo k takým hanebným situáciám, ako naposledy obvinenie novinárov z vašho denníka, ktoré síce bolo zrušené, ale naozaj všetci sme zbystrili v Europarlamente pozornosť, čo sa deje, aj sme sa vyjadrili jasne v tomto prípade za ochranu novinárov. Čo sa dá robiť? Pozrite sa, my sme sa v Europarlamente najmä pred 3 rokmi začali silnejšie venovať tejto téme, pretože to nebola len vražda Jana Kuciaka a Martin Kušnerové, ale Daphne Caruana Galizie, čiže situácia aj na Malte. A pribúdali tie útoky na novinárov. Mimochodom, pribúdajú stále. Ešte aj keď vidíme situáciu z posledného roka, tá situácia nie je dobrá. Ani v rámci Európskej únie. Teda chceme a ideme obnovovať pravidelné správy o situácii novinárov na úrovni Európskej komisie, ktoré by prejednával parlament. Sami sme prijali určitú rezolúciu a určité odporúčania, to, čo sa pýtate, na úrovni Europarlamentu, kde odporúčame vytvoriť aj špeciálne policajné útvary pre vyšetrovanie týchto kauz, ktoré sa týkajú novinárov. Odporúčame vytvoriť právne a poradenské centra aj z európskych zdrojov pre potreby novinárov, aby vedeli aj konzultovať svoje prípady, kedy sa cítia ohrození alebo sú priamo ohrozovaní. No a v neposlednom rade je dôležité, aby sme chránili základné princípy demokracie, pretože novinári sú ohrozovaní, ale novinári sú obrancovia demokracie, tak jak je opozícia. Viete, vždy ten, kto chráni demokraciu, musí byť chránený. Na tom nám veľmi záleží. Preto sme najmä na našej pôde Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov iniciovali tieto rezolúcie a tieto odporúčania o ochrane novinárov. Napríklad aj osobitné podujatia, kde sa zúčastnili aj novinári zo Slovenska a diskutovali sme o tom, že čo sa dá ďalej robiť. Osobitne, mimochodom, pri 3. výročí vraždy Jana Kuciaka Martin Kušnerovej som organizoval aj na Slovensku takéto podujatie s šéfredaktormi denníkov a chcem v tom pokračovať, pretože je to téma, ktorá je stále živá a ktorá nás musí zaujímať. Každého, komu leží na srdci osud demokracie, tak musí ležať na srdci aj osud tých, ktorí demokraciu chránia.
K minulému týždňu sa viaže ešte jedna udalosť. Tá mala taký celoeurópsky rozmer. Sú to nemecké voľby, v ktorých CDU, čiže strana, ktorá je súčasťou vašej ľudoveckej frakcie, zaznamenala historicky zlý výsledok. Z tejto frakcie je aj predsednička Európskej komisie, a konkrétne teda aj zo strany CDU. Myslíte si, že to, že jej strana zaznamenala na tej štátnej úrovni nejaký taký zlý výsledok, môže mať presah aj do tej európskej politiky? A môže to teoreticky znamenať, že jej mandát ako šéfky Európskej komisie bude slabší?
Nemyslím si to, pretože príklad máme aj z iných krajín. Koniec koncov aj na Slovensku došlo k výmene vládnej garnitúry, ale zástupca v Európskej komisie, podpredseda komisie, zostal. Nikto mu neobmedzoval mandát, takže neočakávam ani takéto aktivity zo strany novej nemeckej vlády. Máte pravdu, že tie výsledky volieb pre kresťanských demokratov v Nemecku neboli dobré, to treba povedať rovno. Ale treba povedať, že demokracia je aj o striedaní moci, to je úplne prirodzené. A po 16 rokoch vlády kresťanských demokratov pod vedením Angely Merkel, ktorej sa treba poďakovať, ktorá previedla nielen Nemecko, ale Európu cez mnohé krízy úspešne, tak jednoducho voliči si povedali, že chcú trošku zmeny. Na tom nie je nič zlé. No a teraz majú karty v rukách v Nemecku sociálni demokrati a uvidíme, ako sa bude správať Olaf Scholz. Je jeho rozhodnutie, koho pozve do vlády, má viacero možností. A skôr zmena vlády, ktorá teda určite nastane v Nemecku, očakávam, že bude mať vplyv na domácu nemeckú politiku, ale nie na európske záležitosti.
A prejaví sa odchod Angely Merkelovej na tej európskej úrovni?
Do istej miery áno, pretože strata takejto významnej osobnosti a skúsenej političky samozrejme bude citeľná, bude chýbať. Ja som mal možnosť sa s pani Angelou stretnúť 2 týždne dozadu, kedy sme mali výjazd takého rozšíreného predsedníctva Európskej ľudovej strany v Berlíne, aj v súvislosti aj s povzbudením našich kandidátov, aj s poďakovaním sa pani kancelárke za všetko, čo urobila. Opäť tento týždeň vlastne sme hovorili na našej pôde o tom, že ju opäť pozveme do Bruselu, do Európskeho parlamentu, aby sme jej poďakovali za jej aktivity a hovorili aj o ďalšej spolupráci. Jasné, že aj ona má nárok na normálny ľudský oddych po tej fuške, čo urobila, ale chceme aj hovoriť o tom, aké sú jej predstavy do budúcna, aby úplne nevypadla z toho diania, pretože jej skúsenosti a jej aktivity vždy sú cenné pre celú európsku politiku. Takže táto otázka zostáva otvorená aj na našej pôde Európskej ľudovej strany. Jej spolupráca s ňou.
Vidíte tam možno nejakého lídra, ktorý by ju mohol nahradiť? Či už by to mohol byť Olaf Scholz alebo Emmanuel Macron, ak znovu vyhrá prezidentské voľby? Alebo budeme musieť hľadať možno mimo týchto dvoch najsilnejších štátov EÚ?
Myslíte taký neformálny líder teraz, že áno, ona plnila tú funkciu neformálneho lídra Európy, to všetci vieme. Treba povedať, že po zmene vlády v Nemecku tak sa dá očakávať isté posilnenie pozície Emmanuela Macrona. To je fakt, že on tým pádom, že tiež rozbiehal tú francúzsko-nemeckú spoluprácu, ktorá svojho času haprovala, tak on mal veľmi dobré vzťahy s Nemcami a Emmanuel Macron je, chvála Bohu, veľmi proeurópsky politik, veľmi racionálny. Uvidíme, ako sa bude správať do budúcna, ale vidím zo zmeny situácie v Nemecku takýto dopad, že trošku posilnenie tej francúzskej pozície, to áno.
Máte pravdu, že tie nemecké voľby budú primárne mať dôsledky v domácej politike, ale ak sa na to pozrieme bližšie, tak tam môžeme vidieť také trendy, že silu naberali strany, ktoré sú za boj proti klimatickej zmene, za ekonomickú transformáciu, za digitalizáciu. Sú toto podľa vás témy, ktoré by mali viac rezonovať aj na tej európskej úrovni? Alebo už dnes sa Európska únia zaoberá týmito témami?
Myslím si, že aj silne rezonujú. Sú to prirodzene témy, ktoré oprávnene ľudí zaujímajú a ktoré hýbu spoločnosťou, hýbu politickým dianím. Koniec koncov aj eurovoľby pred 2 rokmi boli toho dôkazom. Európarlament sa pomerne významne zmenil a väčšie zastúpenie majú europoslanci, ktorí mali bližšie k týmto témam, k digitalizácii, zelenej transformácii. Koniec koncov tej súčasnej krízy pandemickej a aj ekonomickej, sme v najhoršej ekonomickej situácii od druhej svetovej vojny, sa dokážeme dostať len spoločne a len práve novými technológiami, zelenou transformáciou, podporou digitalizácie. To je budúcnosť únie, takže v tejto oblasti to, že tieto témy hýbu už teraz európskou politikou, dôkazom je napríklad Fond obnovy a odolnosti, ktorý je viac než z polovice určený na digitalizáciu a zelenú transformáciu. Takže z európskej úrovne to podmieňujeme dokonca použitie týchto peňazí a robíme ďalšie kroky pre implementáciu týchto rozhodnutí aj v krajinách, aby naozaj sme sa posunuli ďalej. Lebo teraz sa rozhoduje o tom, ako bude sa Európa v ďalších rokoch uberať, ako bude vyzerať. A myslím si, že je dôležité, aby aj Slovensko bolo aktívnejšie a aby aj to, čo robíme na európskej pôde, aby sa transformovalo do tých domácich politik.
Mm-hmm. Takže veríte, že ten fond obnovy sa aj v praxi podarí využiť teda najmä na tieto iniciatívy?
Verím, že áno a verím, že je to správne rozhodnutie. Pozrite, digitalizácia rozhodne o tom, či budeme úspešní alebo nie. Nie len na Slovensku, ale v celej Európe. Keď vidíme rozvoj Spojených štátov amerických, Číny, ďalších oblastí, ako rýchlo sa digitálne technológie uplatňujú, potrebujeme jednoznačne viac investovať do digitálnej infraštruktúry, potrebujeme investovať do digitálnych zručností, nielen na školách, ale pre všetky generácie, pre seniorov. My na to robíme aktivity napríklad už pre univerzity 3. veku, kde sme presadili program Erasmus pre mladých podnikateľov, Erasmus pre malých podnikateľov, ktorý zabezpečuje výmenu skúseností z európskych zdrojov. Máme Digital Compass, máme jasné ciele, ktoré realizujeme po roku, do roku 2030, aby skutočne sme sa stali digitálnou veľmocou. Zatiaľ sme ekonomickou veľmocou, ale vidíme, že v implementácii tých nových technológií Európa ako keby ťahala za kratší povraz. Len jeden príklad dám, že Čína momentálne registruje 4-krát viac patentov ako Európa. Spojené štáty americké 3-krát viac, Japonsko 2-krát viac ako Európa. A potrebujeme, aby sme vytvorili priestor pre realizáciu nových nápadov, pre implementáciu týchto inovácií a podporiť najmä malé podnikanie. A to dokážeme len zjednodušením prostredia. Tejto téme sa tiež veľmi silno venujem aj ako prezident SME Europe pre podporu malého podnikania. A vybudovaním kapitálovej únie, aby sme zlepšili financovanie malých podnikateľov. Ako Európa je napríklad v porovnaní so Spojenými štátmi americkými typickou skôr bankovou ekonomikou, nie kapitálovou, ako sú Spojené štáty. Potrebujeme to trošku transformovať, aby kapitálový trh financoval práve tieto nové nápady malých podnikateľov, aby sme sa posunuli ďalej. To sú projekty, na ktorých práve teraz pracujeme.
A keď sa pozrieme na to, ako sa na Slovensku darí digitalizovať, alebo aké máme kauzy, ktoré sú spojené s digitalizáciou, neobávate sa, že v konečnom dôsledku môže Slovensko ešte viac zaostať, alebo že sa môže začať prehlbovať možno rozdiel medzi štátmi, ktoré budú úspešnejšie pri tej digitalizácii, povedzme tie západoeurópske štáty, prípadne pobaltské, kde majú takisto silnú tradíciu v tomto, a že my síce budeme mať tie financie z fondu obnovy, ale nebudeme ich vedieť adekvátne využiť a budeme zaostávať, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť ešte nejaké trenice medzi členskými štátmi znovu.
Táto obava tu je. Máte pravdu. Táto obava tu je a je oprávnená, pretože vidíme, koľko prostriedkov sa na Slovensku minulo na digitalizáciu a neišlo to práve správnym smerom. Boli tam rôzne kauzy a boli rôzne neefektívne použitia týchto prostriedkov. Keď sa pozrieme na čísla, koľko sme investovali na digitalizáciu verejnej správy, tak sme nie na tom až tak zle. Ale ten výsledný efekt je o mnoho horší ako hoci v Rakúsku, Česku, alebo v tých pobaltských krajinách, ktoré ste spomínali. Napríklad Estonsko, ktoré je líder v tejto oblasti, sa tomu venuje už takmer 20 ročia. Existuje politický konsenzus medzi všetkými stranami, že toto je dôležité pre krajinu. Myslím si, že to je to, čo tu chýba na Slovensku. Je normálne, že politici sa prekárajú, pretože politika je, okrem správy vecí verejných, je aj snaha o riešenie týchto vecí. To je úplne normálne, ale myslím si, že existujú oblasti, na ktorých by sme sa mali dohodnúť a kde by sme mali mať celospoločenský konsenzus. Medzi také oblasti patrí rozvoj digitalizácie, čerpanie eurofondov, pretože to je na Slovensku v katastrofálnom stave, a podpora vzdelania. To je niečo, čo by nás malo všetkých spájať a tu by sme sa mali hádať o detailoch, ale nie o princípe, že do toho treba investovať. Takže keď ste sa pýtali, či nás to nakoniec nemôže ešte ohroziť alebo vybudovať, ako prehlbiť rozdiely, áno, môže, pokiaľ tu nebude tento konsenzus a pokiaľ táto téma nebude naozaj vážnou témou na Slovensku.
Spomenuli ste Čínu a náskok, ktorý má napríklad v patentoch. A počas pandémie sa ukázala ešte jedna vec, a to, že my sme do veľkej miery závislí na dovozoch tovarov z Číny. Vidíme to aj teraz, nie je to konkrétne Čína, ale iné štáty vo východnej Ázie, že nám chýbajú mikročipy. Môže možno po pandémii prísť, vlastne už sa o tom aj hovorí na úrovni Európskej komisie, nejaké také uvedomenie toho, že by sme niektoré sektory ekonomiky mali vrátiť naspäť do Európy a možno by sme mali byť sebestační v tých najkľúčovejších sektoroch, ktoré sú dôležité pre výrobu, či už sú to auta, elektronika, ale aj v takých sektoroch, ako sú zdravotnícke pomôcky, čo nám chýbalo najmä v úvode pandémie. Takže je reálne, že by vlastne po tejto pandémii prišlo niečo ako návrat továrni a návrat firiem naspäť do Európy?
Áno, pracujeme na tom. Je to veľmi aktuálna téma, najmä teraz, keď vidíme, že automobilky stoja pre nedostatok čipov, ale aj ďalšie fabriky stoja. Vidíme, že to je poučenie aj z pandémie, kedy sme na začiatku nemali dostatok ochranných masiek a zdravotníckych pomôcok, že potrebujeme si vytipovať oblasti, kde sústredíme investície práve na to, aby sme neboli závislí od dovozu, kde sú určité kritické potreby. A v tejto, musím sa pozrieť presne na čísla, ale v tejto oblasti už sa začalo konať. Európska komisia už vypracovala prvú správu, ktorá analyzuje tieto európske strategické závislosti a zistila 137 produktov z takých citlivých ekosystémov, ktoré boli typované z 5200 analyzovaných. Predstavuje to asi 6% hodnotu dovážených výrobkov. A momentálne sú to dovozy najmä z Číny, ale aj Vietnamu a Brazílie. No a keďže tieto výrobky sú zraniteľné, tak práve ide o vytipovanie si tých strategických vecí, ktoré boli navrhované v rámci teda surovinovej základne, batérie, farmaceutické zložky, vodík, polovodiče, cloudové okrajové technológie. To sú veci, kde bude jasný záujem znížiť našu závislosť. A napríklad v tých polovodičoch momentálne vyrábame len 9% z toho, čo momentálne je potrebné na úrovni Európskej únie, a z tej celkovej potreby do roku 2030 chceme, aby to bolo minimálne 20%. Takže táto snaha tu je a budú nasledovať aj konkrétne investičné stimuly a konkrétne legislatívne rámce, aby sa to aj udialo.
Ako to bude vyzerať v praxi? Bude sa komunikovať s tými firmami, ktoré momentálne vyrábajú v Číne, o tom, že by mohli otvoriť nejaké nové fabriky tuto, alebo sa presťahovať, alebo sa budú vytvárať možno na európskej úrovni nejaké nové firmy spoločné?
Skôr obidvoma smermi, ale skôr vidím reálnejšiu tú cestu otvárania nových výrobných kapacít, pretože v súčasnosti tá potreba trhu rastie a do budúcna sa jedná skôr o nové fabriky a nové investície.
A nebudú aj potom tie výrobky, ktoré sa vyrábajú v Číne, lacnejšie? Že nestane sa len to, že my tu budeme mať nejaké výrobné kapacity, ktoré budú postačovať na pokrytie toho európskeho dopytu, ale tie firmy, ktoré tie súčiastky potrebujú, ich aj tak budú dovážať z Číny, pretože ich to vyjde lacnejšie?
No, to je tiež dobrá otázka. Nechceme to dopustiť a práve to je súčasť toho legislatívneho rámca, veď už sme opustili centrálne plánovanú ekonomiku a musíme zachovať princípy dopytu a ponuky v trhovej ekonomike, pretože keby sme tu vyrábali niečo drahšie, tak si to jednoducho nikto nekúpi. Veď to je normálny ekonomický rozum. To by nikto nekupoval, pokiaľ by to bolo drahšie. Takže cieľom je vytvoriť práve tento rámec, aby tieto fabriky boli konkurencieschopné. Takže motivovať samozrejme súkromný kapitál. My nemôžeme vyrábať, ani verejný sektor nemá úlohu vyrábať. Verejný sektor má urobiť právny rámec, aby stimuloval výrobcov k tomu, aby tá výroba tu bola efektívnejšia. S tým mimochodom súvisí v mnohých oblastiach ekologická legislatíva, lebo na jednej strane chceme byť konkurencieschopnejší, ale chceme byť takisto lídrom v oblasti ochrany životného prostredia. Vieme, že do roku 2050 chceme byť prvou bezuhlíkovou ekonomikou, čo je určite ušlachtilý a správny cieľ, ale tieto ciele musia byť aj realizovateľné cez to, aby sme nevyhaňali prácu von z Európy. A preto je potrebné pri tom nastavení nielen komunikovať s výrobcami, ale do istej miery sa nebojím povedať aj ochraniť náš trh určitými environmentálnymi dovoznými položkami, ktoré prinútia dodržiavať rovnaké environmentálne štandardy výrobcov mimo Európskej únie. To treba povedať úplne na rovinu, že my nemôžeme si vyháňať prácu z Európskej únie. Na jednej strane chceme zlepšiť životné prostredie a chceme ale aj cez našu diplomáciu a ekonomické nástroje prinútiť aj ostatný svet, aby sa takto environmentálne správal tiež.
Ak sa nemýlim, tak takéto opatrenia sú aj súčasťou balíka Fit for 55. Čiže
presne tak.
Malo by sa tu týkať najmä teda ocele, alebo sú tam aj iné oblasti?
Ocele, výroba ocele je pekný príklad, pretože naozaj si pamätám, keď prišli prvýkrát za mnou z US Steelu aj ďalší európski oceliári, sám som inicioval tieto ochranné opatrenia. Mimochodom, Amerika ich inicioval ešte skôr ako Európa. A sám som inicioval tieto ochranné opatrenia, aby sme udržali zamestnanosť. Veď to by bola katastrofa, keby tá fabrika v Košiciach nebola, ktorá zamestnáva mnoho ľudí a znamená určitú istotu pre celé východné Slovensko, aj z dodávateľsko-odberateľského reťazca. Ale netýka sa to len ocele, týka sa to ďalších chemických produktov, ktoré sú potrebné pre výrobu polovodičov. Týka sa to automobiliek, ktoré prechádzajú takisto veľkou transformáciou a snažíme sa ich stimulovať na výrobu ekologickejších aut, elektroautomobilov, vodíkových, hybridov, čiže aj ten vozový park sa bude meniť, ale samozrejme máme záujem, aby sa vyrábalo v Európe a aby sme nakoniec nechceme tu dovážať čínske elektromobily a aby 100 000 ľudí treba na Slovensku stratilo prácu. Toto nie je cieľom. Práve naopak, preto úzko komunikujeme s automobilkami o tejto transformácii a takisto ich motivujeme k tomu, aby
aby tu vyrábali na Slovensku. Ja som v tomto ohľade pomerne optimista, lebo každý k tomu pristupuje veľmi racionálne aj zo strany priemyslu.
A vzhľadom na to, čo vravíte, asi zbytočne sa vás pýtať, že či podporujete napríklad taký koncept čipovej únie, o ktorom sa tiež hovorilo po prejave predsedničky Európskej komisie?
Áno, podporujem to vzhľadom na to, čo sme hovorili, aby sme jednoducho v tých kritických oblastiach cieľom, čo je, no tak cieľom je, aby nestala výroba, aby naši ľudia v Európskej únii neprichádzali o zamestnanie, veď je absurdné, že teraz sa čaká na auto pomaly jeden rok, keď si niekto ho objedná, veď to je už za socializmu a každú chvíľu počúvame správy, že tá automobilka zastavuje výrobu, ale nie je to len problém automobiliek, je to naozaj problém celého priemyslu.
Nechcem, aby ste úplne predpovedali budúcnosť, ale znamená to, že by mohla napríklad taká továreň na mikročipy stať aj na Slovensku?
Veľmi by som si to želal, ale na predpovedanej budúcnosti by sme museli vedieť to, čo sa naučíme zajtra, viete, ale samozrejme každá krajina bojuje o to, aby mala čo najviac pracovných miest a myslím, že Slovensko najmä vzhľadom na priemyselnú situáciu, vzhľadom na kvalifikovanú pracovnú silu v tejto oblasti má veľké šance. Veď vidíme, že vlastne tá transformácia zbrojného priemyslu na automobilový priemysel na Slovensku, kde vyrábame stále najviac osobných aut na obyvateľa na celom svete, prebehla bez jediného eura dotácií práve preto, lebo tu bolo prostredie a hlavne kvalifikovaná pracovná sila v tom strojárstve. Takže aj v oblasti polovodičov ja si viem predstaviť, že tu máme šance, lebo tu máme šikovných ľudí. A priamo aj naviazanie potom na ďalšie výroby.
Keď sme už pri vzťahu Európskej únie a Slovenska, tak momentálne prebieha taký projekt, ktorý sa nazýva Konferencia o budúcnosti Európy. A jeho hlavným cieľom je to, aby občania mali možnosť rozprávať o svojich nápadoch a o tom, ako by si predstavovali Európsku úniu v budúcnosti. Vy ste sa v lete zúčastnili viacerých diskusí v rámci Slovenska. A dozvedeli ste sa niečo zaujímavé, nejaké nápady, ktoré by možno stalo za to implementovať?
Dozvedel som sa a máte pravdu, že prebehli už diskusie v lete, ktorých som sa zúčastnil. A okrem toho som sám inicioval dve diskusie, jednu na ekonomickú oblasť a jednu na oblasť ich kresťanských hodnôt. Pretože kto iný ako kresťanskí demokrati by mali iniciovať túto debatu a Európsku úniu založili kresťanskí demokrati ako mierový projekt a myslím si, že majú teraz aj právo povedať, ako Európa by mala vyzerať do budúcna. Toto je taká moja ambícia, že hovoriť nielen o ekonomike, ale hovoriť o princípoch a o tom, ako by sme mali postaviť európsku spoluprácu. A to, čo som sa dozvedel, alebo si aj overil, či už to bolo v Košiciach, Žiline, Bratislave a ďalších mestách, že ľudia si nepredstavujú európsku spoluprácu ako nejaký superštát, ale radi by napríklad v oblasti kultúrno-etických otázok si zachovali národnú kompetenciu. To bolo veľmi jasný signál. V otázke daní, aby sme si rozhodovali u nás a nie, aby nám o tom niekto iný spoza Slovenska hovoril, aké máme mať dane. Čiže je tu určitá oblasť pri pokračujúcej európskej integrácii. Sú tu oblasti, kde by sme si mali zachovať svoje rozhodovanie. Ale tie debaty boli veľmi racionálne, napríklad v oblasti obrany, v oblasti zahraničnej politiky, kde som bol prekvapený z mnohých kvalifikovaných, dobrých podnetov, kde hovorili, že by sme mali byť rýchlejší. Toto bol veľmi silný apel od občanov. Prečo rozhodujete tak pomaly? Veď keď boli sankcie na Bielorusko a koľko to trvalo. No ale práve preto, lebo tam máme právo veta. Keď budeme rozhodovať rýchlejšie, potrebujeme to dostať do rozhodovania kvalifikovanej väčšiny. Aj v tej obrane nie je tajomstvom, že síce sme ekonomicky silní ako únia, ale v obranej oblasti sme trpaslíkom. Stále sme veľmi, veľmi závislí od toho, čo urobia naši partneri, myslím tým najmä Spojené štáty americké v rámci severoatlantickej obranej spolupráce. Tu potrebujeme zvýšiť kapacity. Pamätám si na debaty v Žiline, kde sme hovorili najmä o automobilovom priemysle, o ktorom sme už aj dnes hovorili. A ľudia sa normálne pýtali, budeme mať prácu, zostane tu Kia. Tak som im hovoril, že samozrejme, že ten vývoj ide dopredu a možno nebudete mať prácu takú ako teraz, lebo tá kvalifikácia sa mení. Jednoducho aj s tým, že sa mení auto, tak niektoré profesie budú zanikať, niektoré budú vznikať, ale nemusíte sa báť, tá automobilka tu bude. A to o tom som presvedčený, napríklad v Žiline, keďže tento výrobca je tu jediný v celej Európe a komunikujem s ním veľmi blízko, tak vôbec nerozmýšľa o tom, či zavrieť alebo nezavrieť, ale rozmýšľa, ako transformovať túto fabriku. Takže tieto debaty boli veľmi otvorené a boli presne aj o tom, čo sme hovorili, že o transformácii, o budúcnosti, o tom, ako chceme v Európe ďalej spolupracovať. A čo ma veľmi potešilo, ani jedna debata nebola taká, že či áno, alebo nie európska spolupráca. Tie debaty boli o tom, ako európsku spoluprácu si predstavujeme do budúcna. A verím, že to bude pokračovať a že nakoniec to bude aj podnetné v rámci nielen Slovenska, ale celej únie.
Takže myslíte, že je šanca, že z toho vzíde odporúčanie, ktoré by možno bez tejto debaty sa nevyskytlo? Alebo to budú len veci, o ktorých sa už predtým debatovalo, ale ten hlas občanov ich posunul ešte možno trošku viac do popredia?
Ja verím, že tie debaty práve a tie občianske iniciatívy nás posunú dopredu a povedia nám najmä o tom, kde teda, som hovoril, treba spolupracovať viac a kde nie. Napríklad všetci bez výnimky si uvedomovali, že pandémiu dokážeme prekonať len spoločne. Že proste v tom zdravotníctve musíme spolupracovať bližšie. Hovoríme o Európskej zdravotnej únii. To sme si pred pandémiou ani nepredstavovali, že toto bude oblasť, kde práve ten hlas občanov zaznie silnejšie. A vidíme teraz, že či to bol vývoj vakcín, spoločný nákup vakcín, spoločný nákup prostriedkov zdravotných, že to zafungovalo a že aj do budúcna by sme mali mať takéto kritické zásoby pre krízové situácie, aby sme sa vedeli na ne pripraviť, lebo na tú pandémiu nebol nikto pripravený, ani na národných štátoch, ani na európskej úrovni. To je tiež fakt, ale aby sme sa lepšie pripravili na krízové situácie, tak potrebujeme tu spolupracovať. Ďalšou oblasťou, ktorá zaznela tiež, energetická spolupráca. Ľudí trápia zvyšujúce sa ceny energií. No ale opäť, aké je riešenie, že si budeme každý hrať na svojom piesočku svoje hry, alebo sa spojíme. Keď budeme viac spolupracovať v Európskej únii, keď viac prepojíme energetické systémy, keď dospejeme k tomu, že budeme spoločne nakupovať suroviny, napríklad plyn, no tak dostaneme lepšie ceny a konečný odberateľ, občania, nakoniec to pocítia v lepších cenách. Takže aj tu je odpoveďou európska spolupráca. A to, čo ľudí normálne zaujíma, teda či budú zdraví, či budú mať prácu, či ako, koľko budú platiť za energiu, o tom sú, na túto tému sú odpovede práve na európskej úrovni a práve v tejto konferencii o budúcnosti Európy.
A nie je problém pri tej energetickej únii napríklad aj to, že v kľúčovej otázke, ktorou je Nord Stream 2, sa nakoniec Nemecko ako najsilnejší štát EÚ rozhodlo ísť proti tomu, čo si želali či už Slovensko, Poľsko, ale aj ďalšie štáty, ktoré sú členmi Európskej únie.
Toto je problém. My sme veľakrát protestovali aj paradoxne aj s našimi nemeckými kolegami, pretože myslím, že toto rozhodnutie Nemecka je nešťastné, pretože ide proti spoločnej energetickej politike, ktorá má za cieľ zlepšiť diverzifikovanosť, mať viac odberateľov a nesústreďovať sa len na jedného odberateľa. Vieme, že viac než polovicu našich energetických potrieb dovážame v Únii. A v tomto prípade Rusko je silným hráčom. Aj Norsko, treba povedať, je skoro na tej úrovni, ale Rusko predsa má najviac čísiel. A toto znamená, ten Nord Stream 2, len posilnenie takéhoto silného postavenia. A to je princíp, ktorý sa nám nepáči. Okrem toho, samozrejme, že je tu risk v tom, že nás budú tieto odbery obchádzať a samozrejme ekonomicky to pre strednú Európu nie je dobré a nie len pre strednú Európu, aj pre Ukrajinu to znamená ohrozenie. Takže my sme vždy boli proti tomuto projektu, nepovažujem ho za šťastný projekt. Ja síce chápem úzky nemecký záujem, ale v tomto ten úzky nemecký záujem bol silnejší ako európsky záujem, čo by sa nemalo stávať. A verím, že práve keď budeme mať fungujúcu Európsku energetickú úniu, tak takéto veci sa nebudú stávať.
Takéto nezhody medzi štátmi sa prejavili aj v zahraničnej politike. Vy ste to sám spomenuli, že sa vás pýtali ľudia na to, že prečo sme boli ako Európska únia taký pomalí, napríklad pri Bielorusku. Francúzsko bude mať predsedníctvo v Rade EÚ budúci rok. A Francúzi sú fanúšikovia toho, aby sa zrušilo právo veta pri rozhodovaní o zahraničnej politike. veľmi otvorene o tom hovoria aj nemeckí predstavitelia. Je teda podľa vás šanca, že to bude na stole a je šanca, že by sa možno na tom tie členské štáty dohodli?
Myslím si, že áno. Ja som to už naznačil dnes a ja sám som priaznivcov zrušenia práva veta v zahraničnej aj v obrannej politike, pretože nás to zdržuje. Presne, ak ste spomínali v Bielorusku, tak tam bol paradoxne problém nie, že Cyperčania protestovali proti Bielorusku, ale riešili si svoj lokálny problém s Tureckom a preto bolo toto rozhodovanie dlhšie. Takže práve, aby sme sa vyhli takýmto nešťastným spomaleniam rozhodnutí, kde musíme byť akcieschopní, ja som za to, aby sme rozhodovali kvalifikovanou väčšinou. A je šanca, áno, Francúzi očakávam, že to dajú na stôl a je šanca, že sa dohodneme. Ja si myslím, že práve v našom slovenskom záujme, ako aj v záujme všetkých menších štátov, je nájsť konsenzus a náš záujem je mať silnejšiu zahraničnú politiku. A tu môžeme mať len vtedy, keď budeme akcieschopnejší.
A očakáva sa, že by to mohlo blokovať napríklad Maďarsko, ktoré tiež právo veta viackrát využilo. Nemôže nastať taká situácia, že Európska komisia alebo teda ostatné členské štáty budú v konečnom dôsledku dotlačené možno niečo úvodzovka zobchodovať s Maďarskom, že za to, aby podporili zrušenie tohto práva veta, možno ustúpia pri niektorých otázkach, ktoré sa týkajú právneho štátu?
Otázky právneho štátu nemyslím si, že sú predmetom diskusie. To sú princípy, na ktorých je Únia postavená. Ani nemôžu byť predmetom nejakého handlovania. Ale nevylučujem, že keď niektorá krajina bude s tým mať problém, tak sa bude jednať. A samozrejme, že nejaké ústupky budú. Ale nemyslím si, že v oblasti dodržiavania právneho štátu.
Záverečná otázka. Ešte ostaneme teda pri zahraničnej politike. Viackrát ste spomenuli Bielorusko. Vy sa tejto téme dlhodobo venujete. Dokonca ste aj nominovali Svetlanu Cichanovskú na Sacharovú cenu. V auguste bol rok, odkedy teda vypukli masové protesty v Bielorusku. Európska únia zaviedla sankcie, otvorene teda vyzývala Lukašenka, aby odstúpil. Snažila sa podporovať občiansku spoločnosť, alebo teda sa stále snaží podporovať občiansku spoločnosť v Bielorusku. Ale Lukašenko stále je pri moci. A ani sa nezdá, že by v blízkej budúcnosti mal odstúpiť. Viac menej tie represie ešte naberajú na sile a nedávno odsúdili niektorých predstaviteľov opozície na dlhé roky vo väzení. Je ešte niečo, čo by Európska únia mohla urobiť? Alebo myslíte si, že by mala robiť nejaké konkrétne kroky, ktoré by mohli zlepšiť situáciu v krajine?
Tak okrem morálnej podpory, ktorú ste presne spomínali, tú Sacharovú cenu a okrem kontaktov s bieloruskou opozíciou, samozrejme v prvom rade sú to ekonomické nástroje prístupu na spoločný trh. Máme mnohých ľudí, včítane prezidenta Lukašenka, včítane mnohých firiem, ktoré sú zodpovedné za stav v Bielorusku, tak majú sankcie. Tento sankčný režim je veľmi tvrdý na tieto osoby a pravidelne sa obnovuje. Takisto pamätáme si ten škandál s uneseným lietadlom a novinárom Romanom Pratasevičom, ktorého uniesli a škandalozne vlastne odklonili let bieloruské úrady, tak okamžite sme reagovali odvetnými opatreniami, máme bieloruské aerolinky, tam myslím si, že v tomto prípade aj tá rýchlosť bola adekvátna. Ale to, čo sa dá viac robiť, je pozitívna motivácia bieloruských občanov a najmä mladých k tomu, aby sme mali viac kontaktov. Čiže štipendia, granty, nie jednak financované z európskych zdrojov, jednak poskytované národnými štátmi. A takisto s malými podnikateľmi. Ja sám cez SME Europe mám jednu aktivitu s bieloruskými malými podnikateľmi a aj tým sektorom, ktorý je na veľmi vysokej úrovni. Digitalizácia je pomerne rozvinutá a nepozná hraníc a v Bielorusku je mnoho skvelých IT špecialistov, ktorí rozvíjajú svoje nápady, tak chceme im takisto umožniť prístup na európsky trh a rozvíjať túto spoluprácu win-win, aby aj oni sa mohli uplatniť, aj my sme získali nové nápady. Takže tá spolupráca pri rozvoji malého podnikania, pri rozvoji občianskej spoločnosti, podpore mladých, to je to, kde je veľký priestor ešte pre zlepšenie.
Tak dúfajme, že tieto kroky v konečnom dôsledku pomôžu Bielorusku a teda hlavne obyvateľom Bieloruska. Ja vám ďakujem, že ste si našli čas na rozhovor a budeme sa počuť pri nejakom ďalšom podcaste Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň.